sizlarga tinchlik bo'lsin. Xudo Isroil xalqiga dushmanlari ustidan g'alaba qilishda yordam berdi. Biz ulardan o'rganishimiz mumkin. Shunday qilib, magnit lentani tinglab, jigarrang kitobdagi rasmlarga qarang. Quyidagi tovushni eshitganingizdan keyin keyingi varoqni oching. Birinchi rasm. Yoshuaning amalkitlar bilan jang qilishi. Isroil xalqi o'zining yeriga ega emas edi. Ular dashtda darbadar kezib yurishardi. Musa ularning sardori edi. U Yoshua degan yosh yigitni o'zining qo'shiniga boshliq qilib tayinladi. Amalkitlar Isroilga hujum qilishgandi. Shuning uchun Musa Yoshuaga amalkitlar bilan jang qilishga chiq. Men esa tog' cho'qqisida Xudoning bergan hassasi bilan turaman dedi. Musa Xudoning hassasini ko'tarib turganda Yoshua va Isroilliklar amalkitlar ustidan g'alaba qilishga qodir edilar. Lekin Musoning qo'llari toldi va u qo'llarini Xudoga ko'tarib turishga kuchi yetmay qoldi. Shunda amalkitlar jangda g'alaba qila boshladilar. Shuning uchun ikkita odam Musoning qo'llarini quyosh botguncha Xudo tomon ko'tarib turdilar va Xudo Yoshuaga amalkitlarni yengishda yordam berdi.